Poslušate SBS Slovenije. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko oddajo na radiju SBS. Danes v soboto 9. oktobra 2021. Sedaj pa se selimo v prestolnico v Kambero in sicer je na drugi strani telefonske linije pooblaščeni minister in nov namestnik veleposlanika Republike Slovenije v Kamberi in sicer je to Davor Devčič. Lep pozdrav in dobrodošli v slovenski oddaji.
Lep pozdrav, najlepša hvala.
Gospod Devčič, vi ste nastopili vašo funkcijo, se mi zdi, pred dobrim mesecem in ste prišli z družino v Avstralijo. A je to vaš prvi obisk pod Južnim križem?
Ja, tako. To je moj prvi obisk Avstralije. Smo se zelo veselili tega mandata in upamo, da bomo lahko tudi čim prej, čim več videli te raznovrstnosti v Avstraliji.
No, na začetku ste seveda morali v karanteno, pa sedaj, ko ste že malce spoznali življenje v Avstraliji in prestolnici, kako se vam zdi, kako jo doživljate?
Zelo pozitivno. Zelo nam je všeč ta odprtost Avstralcev. Zelo se radi pogovarjajo, odprejo zelo hitro, tako da imamo zelo dobre prve vtise v Avstraliji.
Odkud pa pravzaprav prihajate iz Slovenije, da si bodo naši poslušalci malo bolj predstavljali?
Prihajam iz Brežic. Tam sem preživel bolj kot ne celotno svoje otroštvo. Tudi ko sem v Sloveniji, živim v Brežicah. Tam sem iskal tudi osnovno šolo, gimnazijo. Sicer sem se pa nadalje izobraževal pa na ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer sem tudi študiral ekonomijo.
Aha, in kaj pa vaša družina? Koga ste s sabo pripeljali?
S sabo sem pripeljal soprogo Petro, imam pa tudi dve hčerki, stari 13 in 8 let, Julijo in Elizo.
In kako sta pa oni dve sprejeli to drugačnost ali pa to selitev morda, ker ena je že najstnica, druga še ne, kako to punce doživljajo?
Punce zelo to pozitivno doživljajo, sicer smo ravno zaključili mandat v Kopenhagnu na Danskem, tako da v bistvu sam sistem šolski ni tako različen, ko smo jih pisali tudi v IB šole, enake šole, ki so tudi obiskovale v Kopenhagnu, tako da se tudi zelo veselita, da se bo končno odprlo in bodo lahko tudi fizično šle v šolo in spoznale nove sošolce.
Pa sta obiskovali angleško govorečo oziroma šolo v angleščini v Kopenhagnu ali sta se morda naučili dansko?
Hodile sta v angleško govoreče šole, sta se pa učili tudi dansko. Tako da nekaj danskega znata, drugače sta pa zelo tekoči v angleščini.
In koliko časa ste bili na Danskem?
Na Danskem smo bili 4 leta, tako da sta v bistvu tudi 4 leta tam hodile v angleške šole.
Ste se pa rodili v Sloveniji?
Starejša hčerka se je rodila v času mojega mandata v Parizu. Tako da ona je se rodila v Parizu, medtem ko se pa mlajša hčerka rodila v času mojega drugega mandata v Hagu. Tako da sta iz dveh evropskih prestolnic.
To je pa res zelo zanimivo, se pravi Francozinja in Nizozemka, zdaj če bi tako geografsko. Kako pa doživljate te različne dežele, a je se je težko prilagoditi novemu načinu življenja? Kaj vas je najbolj presenetilo ali pa morda kaj ostaja z vami ste, kaj je odnesli iz Pariza, iz Haga, iz Kopenhagna in prenesli zdaj v Kambero?
Vsi začetki so nekako težji, dokler ne osvojimo nekih osnovnih kulturnih razlik glede Slovenije. Ampak se mi zdi, da več teh kulturnih razlik nekdo sprejme, lažje se prilagodi potem tudi na novi lokaciji. Se mi zdi, da v bistvu iz vseh prejšnjih lokacij sem pridobil nekatere izkušnje, ki so mi veliko olajšale tudi pot v Avstralijo in pa samo prilagajanje na sistem, ki pa, tudi sem že omenil, je zelo, zelo odprt in zato tudi nekoliko enostavnejši. Ne?
Tako ja, in se mi zdi, da tudi evropske države ali pa vsaj Nizozemska, vemo, da Francozi so malo bolj osredotočeni na francoščino, pa ne radi govorijo angleščino, vse tako sem slišala in doživela sama. Kaj pa Danci, pa Nizozemci so verjetno dobri angleški govorci?
Izredno dobri angleški govorci. mogoče je to tudi ena od zadev, zakaj se tudi drugi ne naučijo toliko njihovega jezika, zato ker zelo dobro govorijo angleško in tudi se radi pogovarjajo angleško.
Uhum. Kaj pa kulinarika? A ste tudi slovensko kulinariko prenesli vse te dežele in obratno, če ste kaj odnesli iz teh držav?
Zagotovo. Kulinarika v vsakodnevni kuhinji je zagotovo slovenska. Zelo, zelo radi pa uporabimo kakšno kulinariko za kakšne večje praznike tudi iz njihovih držav.
A bi morda lahko kakšno izpostavili, zdaj če vam kaj pride na misel?
Zelo, zelo specifične, vsaka država ima zelo specifične rečemo, jedi za, rečemo, za božič, za novo leto. Ne? V Hagu vem, da je zelo tradicionalno, da se za božič naredil puran, ki ga naredimo na poseben način, nekoliko bolj enostavno kot v Sloveniji, ampak ga imamo zelo radi in ga tudi še pripravimo, mogoče ne le za praznike, ampak tudi še za kakšne druge priložnosti.
In a imate domotožje sedaj po dobrem mesecu ali ste že kot utečeni, nimate več, se ne ukvarjate s tem, ker ste pač toliko časa preživeli zunaj?
Domotožje imamo vedno in mislim, da ga tudi moremo imeti, zatega, ker smo le Slovenci in zelo radi tudi preživljamo čas v Sloveniji. Je pa res, da moramo to domotožje dati malo na stran in poskušati uživati čim bolj novo državo, absorbirati čim več kulture, čim več raznolikosti, videti čim več države.
Uhum. Kaj pa, ko se boste vrnili nazaj v Slovenijo, morda razmišljate, da boste odšli še kam na tuje ali je potem praksa, da ostanete nekaj časa v domovini?
Sicer je praksa, da nekaj časa ostanemo v domovini, je pa seveda tudi možnost, da gremo še kam v tujino. Zdaj, za naslednji mandat, zagotovo bomo še šli kam, zatega, ker to je diplomatski poklic, ki pač od nas tudi na nek način pričakuje, da gremo v kakšno, da v bistvu hodimo po različnih mandatih v različnih državah. Je pa zagotovo načrt, da po tem mandatu nekaj časa še ostanemo doma.
Kaj pa vaša žena počne?
Moja žena je pa profesorica slovenščine in pa pedagogike, ampak je zaposlena v Posavskem muzeju v Križicah kot kustosinja pedagoginja. Trenutno je njena pogodba miruje in ko se vrnemo domov, se bo ponovno zaposlila na tem delovnem mestu.
No in verjetno je na mesto vprašanje ali pa tudi ne, kako, v katerem jeziku se pogovarjate doma, verjetno v slovenščini?
Seveda, seveda. Tudi soproga je Slovenka, tako kot jaz, otroci Slovenci, tako da je zagotovo slovenščina primarni jezik.
Kaj pa ste se morda že, vemo da sedaj, seveda v času pandemije se ne moremo družiti in tudi Canberra je bila nekaj časa v lockdownu, pa se morda virtualno povezujete s kakšnimi drugimi Slovenci, ki živijo v Canberri in Avstraliji?
Se povezujemo, smo se povezovali tudi preden smo prišli sem in moram priznati, da je zelo dobro, da smo že preden smo prišli v Canberro zelo dobro spoznali Slovence, nekatere Slovence in da še zdaj ohranjamo stike in upam, da bomo tudi v prihodnje uspeli tako dobro in tesno se družiti.
Ja, tudi mi si tega želimo in seveda potem, ko bo tega zaprtja konec, ne samo v Canberri, ampak tudi drugih državah, zveznih državah, še posebej pri nas v Viktoriji, ker smo sedaj po zadnjih podatkih najbolj zaprta država, najbolj zaprto mesto na svetu, tako rekoč, da se bomo lahko uživo srečali, da boste tudi vi lahko doživeli, vi in vaša družina, utrip slovenstva tukaj pod Južnim križem. In seveda v tem duhu se vam najlepše zahvaljujem za današnji pogovor. Hvala, da ste si vzeli čas in seveda kmalu nasvidenje.
Najlepše hvala tudi vam.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.